Maanpuolustustahto on tärkeä aihe Suomessa ja korkea maanpuolustustahto on yksi Suomen puolustuksen perusteista asevelvollisuuden ohella. Myös sotilaallisesti liittoutuneena maana Suomi tarvitsee kansalaisiltaan tahtoa ja sitoutumista maanpuolustuksen parissa toimimiseen. Maanpuolustustahtoa ja kansalaisten suhdetta maanpuolustukseen on viime vuosina tutkittu monenlaisista näkökulmista, muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Jyväskylän yliopistossa, useissa eri tutkimushankkeissa. Nyt uunituoreessa Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarjassa ilmestyneessä kirjassaan Rikkautta, humpuukia ja puolustuskykyä filosofian tohtori dosentti Teemu Häkkinen käsittelee maanpuolustustahtoa aseellisen konfliktin resurssina ja ilmiönä itsenäisessä Suomessa 1920-luvulta aina lähelle nykyhetkeä asti. Tässä jaksossa keskustelemme kirjan pohjalta, miltä maanpuolustustahto näyttää kansallista puolustusta rakentavana henkisenä resurssina.
Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Minä olen Miina Karkoski ja työskentelen tutkijana ja dosenttina Maanpuolustuskorkeakoulussa. Kanssani tänään täällä on keskustelemassa tutkijatohtori ja yleisen historian dosentti Teemu Häkkinen Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa Teemu ja onnea uuden kirjan johdosta.
Kiitos.
Työskentelet kognitiivisen ja informaatiopsykologisen turvallisuuden koulutuksen ja tutkimuksen kehittämishankkeessa Jyväskylän yliopistosta. Haluatko kertoa muutakin omasta taustastasi?
Joo, mä oon taustaltani historioitsija, kuten tämä dosentuuri erityisala antoi se jo ymmärtääkin, ja olen ollut jo aika pitkään tehnyt tutkimushommia noin 14 vuoden ajan, ja olen tehnyt urani aikana sitten erilaisia tutkimusprojekteja, mitkä liittyy erityisesti poliittiseen historiaan erilaisiin kysymyksiin, usein aika laajastikin ajateltuna, eli niissä saattaa olla mukana sitten paljonkin erilaista poikkitieteellistä otetta, fiilistä ja niin edelleen. Ja tosiaan työskentelen tällä hetkellä tutkijatohtorina tuossa hankkeessa, mitä jos mainitsit, ja sen ohella sitten mulla on oma tutkimusryhmä rahoituskoneen säätiötä, missä tarkastellaan sitten puolustuspolitiikan konsensushakuisuutta Suomessa.
Ja nyt tosissaan tämän vasta ilmestyneen kirjan teemana on maanpuolustustahto, ja se onkin teema, josta on viime vuosina tosissaan paljon tutkimusta tehty, ja muun muassa maanpuolustustahdon merkitystä on määritelty erilaisista näkökulmista, ja se vaikuttaa käsitteelle, jolle ei sellaista yksiselitteistä määritelmää pystykään laatimaan, vaan se on ennen muuta tällainen kontekstista riippuvainen käsite, merkitys voi vaihdella, mutta siinä mitä on tunnistettu, niin se usein viittaa tämmöiseen yleiseen maanpuolustustahtoon, kansalaisten tukeen puolustuspolitiikalle, haluun siihen, että Suomea puolustetaan aseellisesti ja siihen panostetaan, ja toisaalta myös sit kansalaisten henkilökohtaiseen halukkuuteen tehdä osansa maanpuolustuksen hyväksi ja parissa kykyjensä ja taitojensa mukaisesti. Ja sitten on tuotu myös esiin tätä viestimerkitystä, mikä liittyy siihen, kun maanpuolustustahdosta puhutaan, niin siihen sisältyy tämmöinen ulkopoliittisen viestin merkitys, että suomalaiset haluavat puolustaa Suomea, pitävät Suomea puolustamisen arvoisena, ja tästä rakentuu ikään kuin semmoinen pidäkemerkitys tälle maanpuolustustahdolle myös. Nyt tässä uudessa kirjassasi kirjan nimi on Rikkautta, humpuukia ja puolustuskykyä. Se on varsin mielenkiintoisen kuuloinen otsikko kirjalle, että maanpuolustustahdon liittäminen osaksi puolustuskykyä on varsin tavanomaista, mutta mihin otsikon viittaukset rikkauteen ja humpuukiin liittyvät?
No, mä voisin ekana sanoa sen, että tämä kirja sinällään käsittelee ja toista ei käsittele maanpuolustustahtoa. Eli se, mikä mua kiinnosti tässä kirjassa, niin oli tahto ilmiönä. Ja maanpuolustustahto on se, että mitä Suomessa on totuttu puhumaan, siitä on puhuttu paljon, ja se tosissaan mainitaan yhdeksi Suomen puolustuksen sitten keskeisiksi elementeiksi muun muassa puolustusselontekotasolla. Mutta mua sitten kiinnosti enemmän se niin itse ilmiö, mikä sen taustalla on, vähän niin kuin yrittää kaivautua sen enemmän niin juuri polkuihin, ja tästä lähtökohdasta lähtee sitten katsoa, mitä ne lähteet kertoo Suomen tapauksessa nyt siitä tahdosta. Ja itse asiassa alkuperäinen mun kirjaidea, joka siis lähtee liikkeelle ennen kuin tätä Venäjä hyökkäsi Ukraina viime vuonna, niin siinä itse asiassa vielä oli vähän kansainvälisempikin ote, että siinä ei ollut edes tarkoituskaan ihan niin täysin keskittyä Suomeen, vaan että siinä olisi ollut mukana kyllä Suomea koskevia osuuksia, mutta että siinä on sitten ollut myös asian pyörittelyä hivenen vielä enemmän teoreettiselta otteelta ja sitten soveltamalla sitten tiettyä kansainvälistä asetelmaa myöskin. Ja, mutta tämä tosissaan sitten eri vaiheessa kirjan tekoon, niin se lähti sitten suuntautumaan enemmän siihen Suomen historia läpikulkemiseen tai itsenäisen Suomen historian läpikulkemiseen. Ja kuten sanoin, niin halusin katsoa, että mitä ne lähteet sanoo, ja lähteessä mainitaan maanpuolustustahto, nimenomaan maanpuolustustahto rikkautena. Ja sitten siellä myös on tilanne, missä nimenomaan puolustustahtoa, koska nykypuhe tykkää puhua aina maanpuolustustahdosta, mutta Suomen historian pitkässä linjassa puolustustahto on paljon enemmän käytössä ollut termi sitten aikaisemmin, ja sitä on sitten rinnastu humpuukin kyseenalaistettu sitä, että onko se enemmän sitä höpinäpuhetta ja ehkä tietoisesti rakennettuakin valheellista kuvaa, että on niin kuin puolustustahtoa, sitä pitää olla ja niin edelleen. Ja koska nämä kaikki kolme ajatusta, rikkaus, humpuki ja puolustuskyky, kuvaa sitä, että mitä puolustustahto tai maanpuolustustahto on ollut, miten se on näkynyt erilaisissa poliittisissa keskusteluissa, ja niistä syntyy omanlaissa jännite, ehkä ristiriitakin, niin mä tykkäsin, että mä laitan ne otsikkoon ja katson sitten, mitä tapahtuu. Ja sitten pitää myös tunnustaa se, että kun mä näin tuon sanan humpuukin, niin mä tiesin, että se on pakko olla otsikossa mukana, koska en ole tarkastanut, onko Suomessa paljon kirjassa otsikossa humpuukin, mutta mä päätän, että nyt ainakin tulee olemaan, että kun kerta se on lähtenen puolesta mahdollista.
Se kieltämättä herättää huomion tässä asiayhteydessä, missä se ei osana nykypäivän keskustelua juurikaan esiinny maanpuolustustahdon yhteydessä. Olemme aikaisemmin sinun ja kollega Jouni Tillin kanssa toimittaneet muutama vuosi sitten ilmestyneen kirjan Maanpuolustustahto Suomessa, joka myös käsitteli maanpuolustustahtoon liittyviä kysymyksiä vastaavalta aikajänteeltä kuin tämä nyt ilmestyneesi kirja 1920-luvulta lähelle nykypäivää ja myös maanpuolustustahdon poliittisuutta. Miten luonnehtisit, miten tämä uusi kirjasi suhteutuu tähän meidän aikaisempaan kirjaan ja minkälaisia uusia piirteitä se alleviivaa maanpuolustustahdosta?
Joo, maanpuolustustahto Suomessa -kirja, mikä tosiaan ilmeni vuonna 2020, ja sä olit mukana sitä, Jouni oli mukana toimittamassa sitä ja mukana kirjoittamassa, oli tosi iso joukko muita kirjoittajia, niin sehän on aiheen peruste Suomessa. Ja se lähtökohta on myöskin hyvin poikkitieteellinen siinä, että sitten on erilaisia näkökulmia edustavia tutkijoita on saatu mukaan kirjoittamaan siihen. Ja siinä on tosi paljon sitä nykypäivää käsittelevää sisältöä, tai ainakin hyvin lähellä nykypäivää olevaa sisältöä. Mutta sitten siinä on sitä historiasta kulkemista tosissaan, niin kuin sanoit, niin 20-luvun Suomesta nykypäivää. Mutta sitten sen kirjan jälkeen oli semmoinen fiilis mulla, että kyllä tästä vielä voisi tätä aihetta vielä penkoa lisää. Ja itse asiassa siinä antologiassahan oli sun tämä kappale tästä 90-luvulta lähtien tästä Suomen puolustuspoliittisesta ajattelusta, missä nimenomaan käy sitä voimavara-ajattelua, aika paljon rakentaa sitä omaa argumenttia sen varaan. Niin se toimi mulle tässä semmoisena yhtenä selkeänä inspiraation lähteenä, että kyllä tässä on just sellaisia ajatuksia, mitä mäkin haluan työstää eteenpäin, ja olin muissa yhteydessä miettinyt itsekin. Ja mä ajattelin, että tämä kirja voisi, jos sitä suhteuttaa nyt tähän meidän aikaisempaan antologiaan, niin se on semmoinen historiallisotteinen täydentävä työ sitten siihen, että mitä siinä antologiassa tuodaan esiin. Ja sittenhän mitä siinä on mun kirjassa erittäin selkeästi uutta, niin se on 20- ja 30-luvun Suomen historia koskevat keskustelut. Niitä ei ole siinä meidän antologiassa eikä aikaisemmassa maanpuolustustahtotutkimuksessa käsitelty laisinkaan. Ja niin kuin siinä mittakaavassa kuin mitä se ehkä ansaitsisi. Mä en ole varma, onko munkaan kirja vielä se. Mä toivon, että tulee vielä lisääkin kontribuuta koskien näitä ajanjaksoja. Ja sitä, mitä mun kirjassa on myös, niin siinä tullaan vielä lähemmäksi nykypäivää kuin mitä sitten meidän antologia pystykään tulemaan ilmestymisvuonna. Eli siinä on mukana aika paljon keskustelua sitten siitä, mitä alkaa tapahtua, kun Venäjä hyökkää Ukrainaan. Ja sitten aika paljon myös tulevaisuuden pohtimista enemmän kuin mitä meidän antologiassa sitten tehtiinkään. Ja sehän pitää myös muistaa, että se antologia oli nimenomaan maanpuolustustahtoon keskittyvä kirja. Mä lähdin tosissaan siitä liikkeelle, että sitä ilmiötä pitää lähteä purkaa vähän enemmän ja laajemmin. Ja se leikkaa, että se täydentää sitä yleistä tutkimusta siihen, että mitä se tahto voisi tarkoittaa siinä Suomen kontekstissa.
Ja kirja tosissaan eteneekin kronologisesti alkaen sieltä itsenäisyyden alkuvaiheesta ja aina vuoteen 2022 saakka. Oletkin jo kuvannut tässä niitä kirjan keskeisiä rajauksia ja tulokulmia, mutta haluatko vielä nostaa jotain valintoja, mitä teit tässä kirjan sisällön osalta kirjoittamisen edetessä?
No ainahan siihen kirjoittamiseen kuuluu erilaisia valintoja ja rajauksia ja se myös näkyy esimerkiksi tämän lähteiden käytössä, eli se aineisto eri näissä kirjaosioissa, niin se jonkin verran elää. Esimerkiksi mä oon käyttänyt sotavuosina, oon käyttänyt arkistoaineistoa tuekseni, missä on sitten käynyt ihan katsomassa, että mitä Suomen hallituksen kovassa ytimessä on talvisodan vuosina puhuttu ja miten siellä on viitattu sitten tähän tasotematiikkaan talvisodan tosi vaikeana hetkinä. Ja toisaalta sitten on tosi paljon nojaanut siihen poliittisiin keskusteluihin, mitä on käyty Suomen eduskunnassa ja mikä välittyy sitten erilaisten virallisten asiakirjojen kautta muuten. Eli viralliset asiakirjat sellaisia, että mitkä ei ole arkistojen piilossa olevia, vaan sitten on julkaistu jollakin tapaa saatettu kaikkien käyttäväksi hyvinkin nopeasti niiden asiakirjojen tuottamisen jälkeen. Ja sitten siinä on jonkun verran mukana kirjallisuutta ja lehtiaineistoa, ja sitä lehtiaineistoa on kaikista parhaiten saatavilla, mitä pidemmäksi historiaa mennään, ihan siis käyttöoikeuskysymystä ja tämmöisen käyttävyyskysymystäkin kannalta. Nämä kaikki jollakin tavalla sitten on läsnä siinä kirjassa, mikä tarkoittaa sitä, että tämäkään ei pysty olemaan mikään definitiivinen editio nyt siitä, että mitä on merkinnyt tahto Suomen historiassa, mutta sanoisin, että kuitenkin ihan edustava olon tuotos tästä sitten ilmestyy. Ja sitten, jos nyt nimenomaan sitten miettii sitä itse kieltä, miten me ollaan käytetty sitä tahtotematiikkaa osana ylipäätään puolustuspoliittista ajattelua ja päätöksentekoa Suomessa, niin mun mielestä sitä erottuu 4 selkeitä tästä ajanjaksoa, mitkä kaikki liittyy oikeastaan siihen, että minkässä olosuhteessa sitä tahdosta Suomessa oikein puhutaan. Meillä on ennen sotavuosia, itsenäisyyden ensimmäisenä vuosikymmenenä, niin me ollaan nuori valtio, joka kuitenkin selvästi kokee, että sillä on tällaista ulkopoliittista liikkumatilaa ihan eri tyyliin ja hyvin monenlaista puhetta silloin nähdään, saattaa olla aika ronskiakin puhetta, aika kärjistynyttäkin puhetta, mutta sitten siinäkin sitten on mukana sellaista valtion rakentamisen ajattelua aika vahvasti mukana. Sitten meillä on sotavuodet omana hyvin lyhyenä periodina, mutta missä se taas on se puhe hyvin hyvin erilaista siihen, mitä se on sitten ehtinyt olla 20- ja 30-luvun Suomessa. Sotavuosien jälkeen meillä on kylmän sodan ajaa Suomi, YYA Suomi, missä me ei enää olla ulkopoliittisesti vapaita toimijoita oikeastaan laisinkaan, ja jossa se poliittinen puhe alkaa heijastaa sitä ulkopoliittista todellisuutta sitten aivan eri tavalla, mitä se on ehtinyt tehdä sitä ennen. Ja sitten 1990-luvun alusta alkaa sitten taas sellainen uusi ajanjakso, missä sitten nämä menneisyyden painolastit on osittain edelleen mukana meillä hartioilla, mutta sitten osittain niistä jotkut on irtaantunut tai irtaantumassa siitä, ja sitten se alkaa se kielen käyttö, mikä liittyy siihen tahtoon ajatuksena, niin se alkaa sitten lähteä uusille urille kulkemaan.
Kirjassa esiintyy myös sana propaganda tietyissä osuuksissa. Miten se on näkynyt maanpuolustustahdon yhteydessä, tai miten käsittelet sitä kirjassasi?
Propagandahan on ilmiönä sellainen, että jos mietitään sitä, että palataanpa hetki ajattelu nyt 20- ja 30-luvun Suomi. Silloin Suomihan on selkeästi ilman muuta osaa maailmaa ja hyvin tiedostetaan se, että ensimmäisen maailmansodan aikana propaganda oli aika merkittävässä roolissa sitten sodankäynnin aikana. Ja 30-luvun lopussa Suomessa ilmestyy parikin teosta, missä sitten käsitellään teoreettisesti propagandaa työkaluna sellaisena, mikä nimenomaan liittyy siihen tahdon, mielialan vahvistamiseen ja tämmöisiin henkisten resurssien tukemiseen kriisiajan olosuhteissa. Ja jos sitten miettii, että miten sitä Suomessa, miten Suomen historia oikein, miten siinä se propaganda on ollut, niin sehän ilmenee nimenomaan jatkosodan vuosina, milloin propagandatyöllä lähdetään aktiivisestikin vahvistamaan sitä. Silloin ei puhuttu puolustaudusta, silloin puhuttiin vähän toisenlaista tahdonmuodosta, ja silloin usein käytti ihan mielialatermiä sitten kuvaamaan sitä, että halutaan pitää vahvana kansan mieliala, sotilainen mieliala sitä sotaponnistusta kohtaa. Talvisodan aikana varsinaista propagandatyötä, niin siinä oli aika vähän tarvetta siihen, koska talvisodahan oli taistelua selviytymisestä, eloonjäämiskamppailua koko Suomelle, mutta se jatkosota, se on vähän erilainen sota siinä, ja siinä otetaan Suomessa käyttöön sitten aktiivista propagandatyötä, millä pyritään vahvistamaan myönteistä tahtoa käydä sotaa.
Maanpuolustustahdon visuaalisuus on myös mielenkiintoinen kysymys tutkimuksellisesti ja myös siten, miten se esitetään esimerkiksi mediassa tai lehdistössä. Ja usein maanpuolustustahto, kun siitä kirjoitetaan tai puhutaan, niin kuvamateriaali, mitä esitetään, niin on monesti tilastoja tai sit muuta tällaista armeijahenkistä tai maanpuolustuksen kontekstissa tapahtuvaa asiaa. Ja tässä sun kirjassa nyt kirjan kansikuvaksi on valikoitunut tai olet valikoinut valokuvan eduskunnasta vuodelta 1936. Miten päädyit tähän ja mistä siinä kuvassa on kyse ja miten se liittyy nyt maanpuolustustahtoon?
No, kannen kuvahan on sellainen asia, että sitä ekana mietitään, mitä sitä tutkitaan ja sitten tutkitaan ja kirjoitetaan ja sitten räjäytetään se kirjoittaminen auki ja kirjoitetaan uudestaan ja tehdään monenlaista muutosta. Ja sitten kun se julkaisuhetki alkaa lähestyä, niin sitä aletaan miettimään, että hetkonen, siinähän tosissaan voisi se kansikuvakin olla mukana. Mä lähdin tarkastelemaan siitä tai etsimään sopivaa kansikuvaa, mikä ensinnäkin voi käyttää tällaiseen yhteyteen. Ja jos sitten jollakin tavalla olisi se resurssi mukana, nimenomaan poliittisessa kontekstissa. Ja mä sitten, mun ensimmäinen kuvavaihtoehto, ja siitäkin on jo kannet itse asiassa olemassa, vähän toisenlaista kuvasta, missä on kansanedustajat talkoissa sotavuosina ja juomassa kahvia siinä yhteydessä, koska mä ajattelin, että tämä paremmin kuvaa sitä, niin kuin parhaiten kuvaa sitä, että miten poliittiset päättäjätkin on omalta osaltaan voi olla tuottamassa resursseja siinä. Mutta sitten mä ajattelin, että se on ehkä vähän liian, menee aiheeltaan pikkusen sivuun, koska ei sitä halkomotteihin sitten muuten sivuta kirjassa laisinkaan. Ja sitä kautta sitten ajattelin, että ehkä se kannattaa suunnata sitä kohdetta sitten siihen, että missä kirjan tapahtumista suuri osa sitten tapahtuu, ja sehän on eduskunnan suuri istuntosali. Ja se kansikuva, mikä kirjassa on, se on vuotta 36 tosissaan, ja se siinä on läsnä Suomen politiikan se keskeisin foorumi, nimenomaan edustuksellisen demokratian keskeisin foorumi, eli eduskunnan istuntosali, ja sitten siinä on myös mukana mukavasti useita sellaisia hahmoja, mitkä myös liikkuu tämän kirjan sivuilla. Kun mä etin sitä kuvaa, niin siinä itse asiassa ilmeni, että meillä ei ihan hirveästi ole digitoitua käytössä olevaa valokuva-aineistoa vaikkapa 1930-luvun Suomen eduskunnasta erilaisista valtiopäiviin liittyvistä tapahtumista. Se on aika suhteellisen rajattu määrä, mitä on käyttävissä. Ja mä tykkäsin, että siinä kuvassa Kyösti Kallio mukana, koska Kyösti Kallio siinä vaiheessa, kun hän nousi presidentiksi, niin hän oli aika merkittävässä roolissa sitten tukemassa Suomesta kansallista eheytymistä sisällissotavuosien jälkeen tai sisällissodan jälkeen. Ja oli omalta osaltaan rakentamassa sitä pohjaa, mikä sille ilmiölle, mitä sitten omana aikana ja sitten myöhemmin vielä innokkaammin on kutsuttu talvisodan hengeksi vuonna 1939, mikä käynnistyy, kun Neuvostoliitto hyökkää Suomeen. Ja siinä Kyösti Kallio on siinä kuvassa ja hänen ohellaan siinä on muita tuon aikakauden keskeisiä poliitikkoja, kuten esimerkiksi Juho Niukkanen, joka oli puolustusministerinä siinä vaiheessa, kun Suomi käy talvisota. Ja se kuva ei sinällään kuvaa mitään tiettyä tilannetta, missä tahdosta, olisiko se puolustustahdosta tai jostakin muusta tahdonmuodosta, olisi eduskunnassa just sillä hetkellä puhuttu, koska ei ole olemassa aivan selkeitä keinoa sitä vahvistaa, mutta se kuvaa kyllä sitä kontekstia, missä sitä resurssista nyt on puhuttu sitten, ainakin jossakin määrin Suomen eduskunnassa, ja sitten tullaan tulevina vuosikymmeninä puhumaan vielä enemmän.
Resurssinäkökulma maanpuolustustahtoa onkin nyt semmoinen uusi näkökulma, jota ei niinkään ole aikaisemmassa tutkimuksessa ehkä näin voimakkaasti kuitenkaan korostettu, mitä se sun kirjassa on selvästi keskiössä. Ja siitä voitaisiin nyt puhua vähän vielä tarkemmin. Miksi siis valitsit nyt, jos vielä summaat ajatuksiasi, niin miksi valitsit nimenomaan tämän resurssinäkökulman maanpuolustustahtoa?
Mua kiehtoo tosi kovasti se, että meillä Suomessa tosissaan on korostu pitkään sitä maanpuolustustahdon merkitystä, nimenomaan maanpuolustustahdon merkitystä, ja se sitten liitetään että materiaalisten suorituskykyjen mukaan. Ja sitten kun lähtee penkomaan sitä ilmiötä, niin kyllä ilmenee, että sehän on tällainen resurssiajattelu aika oleellinen osa yleistä puolustuspoliittista ajattelua, tai ainakin sen pitää olla osa. Niin kun niihin resursseihin liittyy hyvin yksinkertaisetkin kysymykset erilaista välineistä, niiden tuottamisesta, niiden käyttöön järjestämisestä, erilaiset järjestelmät, joita maanpuolustuksessa on käyttävissä, joukkojen tuotantoon liittyvät kysymykset. Olet isot massojen ja materiaalisten resurssien kanssa toimivat poliittiset kysymykset, mutta samaan aikaan tämmöiset henkiset resurssit, kyllä nekin on resurssin muotoja. Mun mielestä ne on sinällään ilmiö, mitä kannattaakin enemmän problematisoida ja miettiä. Ja jos miettii sitten kansainvälistä tutkimuskenttää, niin minun nähdäkseni semmoiset keskeiset tutkimukset, mikä liittyy siihen niin kuin väestöön, ylipäätään väestöön kohdistuviin resurssikysymyksiin, niin ne on tehty jo niin kuin toisen maailmansodan jälkeen, heti aika pian sen jälkeen, kylmän sodan alkuvaiheessa sitten muun muassa angloamerikkalaisessa tutkimuskentässä. Ja koska se on ollut osa se ajan miettimistä totaalisen sodan kontekstia, missä on mietitty se, että miten sotia tullaan käymään, miten valtiot tämmöisellä hyvin reaalipoliittista näkökulmasta kamppailee vaikutusvallasta toisessa kanssa ja väestö ja niiden angloamerikkalaisessa keskustelussa esiintyy sana moraali, niin niiden moraalin taso, niin se on yhtiä resurssin muotoja, mihin pystyy vaikuttamaan tai pitäisi pystyä vaikuttamaan, ja joka liittyy sitten se omaan valtion vaikutusvaltaan sitten kansainvälisessä suhteessa. Eli tämä on aika semmoinen suurvaltapoliittinen näkökulma lähteä tuollaista keskustelemaan, mutta Suomen kaltaisen pienen maan kannalta sehän on vielä realistisempi ja isompi ja tärkeämpi kysymys se, että miten kaikki mahdolliset voimavarat eri suunnista pystytään kokoamaan ja suuntaamaan sitä yhteistä ponnistusta kohtaan. Ja se yhteinen ponnistushan on tietysti turvallisuus, valtiollinen turvallisuus ja turvallisuus laajemminkin, mikä liittyy sitten siinä valtiossa elävien ihmisten ja asukkaiden arkeen.
Ja sen näkökulma, miten sä tässä kirjassa sitä resurssinäkökulmaa lähestyt, on diskursiivinen, eli nimenomaan se, että miten maanpuolustustahdosta tai vastaavista käsitteistä on puhuttu erilaisissa asiayhteyksissä. Onko tämä sun mielestä toimiva tapa analysoida maanpuolustustahtoa resurssina, ja mitä muita tapoja voisi olla, jotka ehkä toisivat jotain erilaista ulottuvuutta esille?
No, historian tutkimuksessa on ollut jo pitkään vallalla ajatus siitä, että nimenomaan kielenkäyttöä tutkimalla saadaan aika paljon esiin siitä ajattelusta, että mitä tiettynä aikakautena eläneet henkilöt on ajatellut siitä todellisuudesta, ymmärtäen sitä todellisuutta ja minkälaisia heidän ylipäätään ne käsitykset on ollut tietystä heikäläisille silloin olleista aika ajankohtaisista asioista. Ja kun tämä lähtökohta tunnustetaan ja tunnistetaan, niin sitä kautta sitten avautuukin mahdollisuus käyttää Suomessa lähteitä, mitä meillä on käyttävissä sitten koko itsenäisen Suomen ajalta. Varsin runsain mitoinkin. Ja kun tein tutkimuksen, niin tuli sellainen olo, että nimenomaan tällä otteella sai irti sen resurssiajattelun siinä laajuudessa, mitä se ehkä parhaiten on saatavilla esiin. Ja en ole lähtenyt tutkimaan läpi esimerkiksi puolustusministeriön arkistoa, että löytyisikö niiltä sitten jonkinlaista numeraalista dataa siitä, että mitä tahto on merkinyt eri vaiheissa Suomen historiaa. Että meillähän on tähän mielipidemittauksiin liittyvää tutkimusdataa olemassa aika pitkältäkin ajanjaksolta, mutta entä näiden ohella? Ja varsinkin, että onko sitä aikaisemmin ollut? Että onko se enemmän ollut sellaisia sanallisia kuvailuja, että esimerkiksi rintamalta, että nyt on mieliala tosi matala, että joukot ei enää usko, että tästä tulee yhtään mitään. Koska tätä se minun nähdäkseni on ollut, että meillä ei ole sellaista dataa, mikä ainakaan minun eteen olisi vielä tullut, mitä voi sitten käyttää toisenlaisten tutkimusotteiden käyttämiseen, mutta on mahdollista, että sitä tulla jossakin on, ja jos sitä löytyy, niin sitä olisi kyllä kiinnostavaa päästä katsomaan.
Kirjassa on paljon muutakin sisältöä ja muitakin tällaisia korostuvia aihekokonaisuuksia, joista yksi on maanpuolustustahdon ja identiteettipolitiikan liittäminen yhteen. Haluatko avata tästä ajatteluasi tarkemmin?
Joo, mä hyvinkin voin avata, ja se identiteettihän se ei ole siinä kirjassa semmoinen tietoinen kokonaisuuden läpikulkeva teema, vaan se nousee paikoittaa enemmän esiin, ja sitten siinä lopussa tuodaan esiin, että se on itse asiassa onkin aika tärkeä osa sitä kokonaisuutta, koska kun miettii tahtoa ilmiönä, niin meillä kaikilla ihmisillä lähtökohtaisesti voisi ajatella, että on jonkinlainen vapaa tahto. Mutta sitten kun ajattelee edes pikkusen monimutkaisemmin asiaa, niin se sana vapaasta tuppaa tippumaan pois, koska se tahto ikään kuin kelluu semmoisessa olosuhteessa, mihin sitten vaikuttaa erilaiset tekijät siihen, että mihin suuntaan se tahto sulla alkaa kallistumaan erilaisissa asioissa. Eli tämmöinen myönteinen asennoituminen tässä tapauksessa maanpuolustusta kohtaan. Ja se maanpuolustus voi tässä tarkoittaa sitten hyvin monenlaisia ilmenemismuuttuja, aina taistelukentältä sitten isompiin ja laajempiin asioihin. Ja jos miettii nyt Suomen historiaa, niin siinä on kyllä aika paljon ollut kysymys siitä, että miten se identiteetti alkaa nivoutua yhteen siihen tahtoajatteluun ja nimenomaan siihen puolustustahtoon, eli pitää löytää sellainen. Suomessa on paljon ollut väkeä eri tilanteissa, mitkä on kannustanut poliittisesti ajattelemaan sitä, että se puolustahto on osa, jonkinlainen sisäsyntyinen osa sitä meidän suomalaisuutta ja osa sitä meidän identiteettiä. Ja sitten on ollut toimijoille, jos se enemmän on se ideologinen asetelma ollut tärkeä, mikä liittyy ihan siihen valtion rakentamiseen, olojen kohentamiseen, erilaisten väestöryhmien hyvinvoinnin vahvistamiseen, ja mikä on aika ideologisesti latautunut teema on ollut monessa eri tilanteessa ja on varmasti vielä nykypäivänäkin. Ja tämä identiteetti ja ideologia, näiden väline, näitä osaltaan tukee toisia ja osaltaan ne muodostaa sitä jännitettä toisessaan välillä, ja sehän on erityisen keskeinen teema kylmän sodan historian tutkimuksessa. Se on ollut Suomessa siinä aikana, kun on ollut paljon eri suuntiin kulkemista vähän samaan tapaan kuin mitä ehti Suomessa olla jo ennen sotavuosia. Ja sitten kylmän sodan vuosien jälkeen, niin meille edelleenkin, meillä on tämä identiteetti aika korkea teema, ja sitten tämä identiteettipolitiikka erityisesti, niin sitä minä itse povaan semmoisena tulevaisuuden mahdollisena haasteena, isonakin haasteena sitten sille, että mihin suuntaan se tahto lähtee mahdollisesti muotoutumaan jatkossa, että jos ei halutaan sitten alistaa jonkinlaisen identiteettipoliittisen kamppailun välineeksi. Ja siihen liittyy myös se, että miten me voidaan muistaa sotavuosia, mikä sitten historiatutkimuksessa on vilahtanut ajatusta, että talvisodan päätyminen itsessään oli identiteettipolitiikan tulos, koska haluttiin selvästi rakentaa sitä, että mitä se Suomi on ja mitä se ei ainakaan ole. Ja Neuvostoliitto edusti sitä sinä aikana, mitä se ei ainakaan sitten Suomessa haluttu olevan, mitä Suomi ei haluttu Suomessa olevan. Ja meillähän on samanlainen ajattelu edelleen täällä läsnä, että me halutaan nyt yritetään miettiä ja hahmottaa sitä, että mikä tämä meidän kansallinen identiteetti sitten onkaan osana tätä suurempaa maailmaa ja mitä me ei ainakaan haluta olla.
Mainitsit sanan maanpuolustustahdon tulevaisuus ja miltä se tulee tulevaisuudessa näyttämään. Tämä kirjan viimeinen pääluku keskittyykin nimenomaan siihen maanpuolustustahdon tulevaisuuden näkymiin tai sen pohtimiseen, ja siinä se näkökulma vähän on erilainen kuin näissä aikaisemmissa osissa. Kuten olet tuonut esiin näissä aikaisemmissa kirjan osissa, niin lähdetyö ja alkuperäislähteiden käyttäminen on hyvin laaja ja perusteellista, ja se käsittely pohjautuu nimenomaan lähdetyöhön. Mutta sitten tässä tulevaisuuden osalta se näkökulma muuttuu semmoisen niin kuin tulevaisuuteen katsovaksi, eikä tietenkään pysty silloin hyödyntämään olemassa olevia lähteitä niinkään. Miksi teit tällaisen ratkaisun?
Tieteellisessä artikkeleissa usein näkee sellaista rakennetta, missä esitetään menetelmät, esitetään lähteet, tutkimuksen asettelu, sitten käydään läpi se varsinainen tutkimustyö. Ja sen jälkeen sitten, ennen kuin tulee päästään päätäntöön, niin on sitten semmoinen oma keskusteluosio, missä vähän suhteutetaan sitä löydöksiä ja asetetaan sitä osaksi vähän isompaa kuvaa. Tai miten sitten kukin tutkija halukaan sitten toteuttaa se tämmöisen keskusteluosion. Ja mä tykkäsin tästä ajatuksesta ja mä halusin kirjaankin sellaisen isomman osion, mikä tavallaan sitten yrittäisi reflektoida sitä empiiristä lähteestä löytäviä ajatuksia ja tuntemuksia ja semmoiseen vähän vapaampaan suuntaan kirjoitettuna. Ja siinäkinhän siis on monenlaisia lähteitä mukana kyllä siinä spekulatiivisemmaksi osioksi kutsumassani pääluvussa, mutta siinä ei ole sellaista, mitä mä itse määrittäisin alkuperäislähteeksi, vaan se on enemmän sitten keskustelua sitten muun kirjallisuuden ja muunlaisten tietojen tuottamien ajatusten kanssa.
Nyt jos ajatellaan maanpuolustustahdon kehityskulkuja tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana Ukrainan sodan alettua, suomalaisten maanpuolustustahto nousi mielipidemittauksissa ihan uudenlaisiin ennätyslukemiin, vaikka se on aikaisemminkin ollut kansainvälisesti vertailla hyvin korkea, ja samalla kiinnostus vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaan kasvoi huomattavasti. Koetko, että juuri nyt käydään jotenkin erilaista keskustelua kuin aikaisemmin maanpuolustustahtoon liittyen?
Mä oon käynyt läpi keskustelua, mitä esimerkiksi viime vuonna lähti käyntiin siinä jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja siinä löytyy kyllä semmoinen hyvin kiinnostava diskursiivinen jatkumo siihen, mitä Suomessa on aikaisemmin puhuttu, ja erityisesti mikä liittyy siihen resurssiteemaan. Ja mulle tuli semmoinen tuntemus, että tavallaan nyt niin kuin pääsee todentella kukkaansa. Eli tavallaan se pohja on ehtinyt rakentua, juuri on ehtinyt kasvaa, ja sitten kun tulee tällainen kriisitilanne, mikä sitten koetaan, että se vaikuttaa tosi voimakkaasti nyt Suomen turvallisuuteen, Suomenkin tulevaisuuteen. Niin tavallaan nyt sitten pääsee kukkaansa ja revähtää kunnolla esiin ja sitten aletaan korostamaan sitä, että koska meillä on tämä korkea maanpuolustus, se on keskeinen osa meitä ja siitä oikeasti on sitten apua ja hyötyä myös sotilasliitto Natolle, jossa haluaa ottaa meidät sitten jäseneksi. Siinä vaiheessa, kun Suomi jättää sitten jäsenhakemuksen sotilasliittoon. Ja se on siinä mielessä erilaista, se on laajempaa, ja sitten se nivoutuu mukaan myös se keskustelu, missä kuvataan ja pohditaan sitä tahtoajattelua, tahdon tilaa, mikä on käynnissä Ukrainassa, ennen kaikkea, mikä on venäläisjoukkojen tahto käydä sotaa naapurimaan kamaralla. Ja Suomessa keskustelu, sieltä löytyy yksittäisiä tapauksia, missä sitten alkaa myös rakentua viholliskuvaa siihen tahtoajatteluun Suomessa. Sehän ei Suomessa mitenkään itsestään selvää aikaisemmin ollut, että että selvästi nimettäisiin, että nyt tuo yksi tietty valtiollinen toimija nyt on se, että mihin tämä meidän nimenomaan maanpuolustustahto nyt sitten nivoutuu. Se on sinällään ajatuksen saattaa olla koko ajan läsnä, mutta sitä, että se on eri asia, että onko se ikään kuin elefanttina huoneessa vai onko se semmoinen, mistä ihan eksplisiittisesti puhutaan hyvinkin julkisessa tilaisuudessa, niin se on eri asia ja se oli kyllä uutta sitten, mitä alkoi viime vuonna joissakin määrin näkyy. Ei vaan iso ilmiö, mutta semmoinen, mikä antaa mulle ajatuksen odottaa, että tuleeko tähän sitten jatkumoa sitten tulevina vuosina.
Maanpuolustustahto on yleisesti aikaisempina vuosina liitetty ajatus siitä, että suomalaiset on sitoutuneita nimenomaan Suomen puolustamiseen, ja tätä on käytetty argumenttina Suomen NATO-jäsenyyttä vastaan, että maanpuolustustahto voi laskea, jos suomalaiset ovatkin osa sotilasliittoa, ja se voi muuttaa tätä merkitystä, että minkälainen rooli kansalaisilla maanpuolustuksessa tulevaisuudessa on. Mitä ajattelet nyt tästä näin, että tarvitseeko Suomi, tai minkälaista maanpuolustustahtoa Suomi tarvitsee nyt sotilaallisesti liittoutuneena maana?
No, Suomi tarvitsee nimenomaan maanpuolustustahtoa edelleen jo senkin takia, että se siitä asetetaan meidän puolustusselonteossa. Se on osa meidän puolustuspoliittista suunnittelua, että meillä on korkea maanpuolustustahto, että se on osa sitä meidän puolustuksen keskeisiä elementtejä, sitä kivijalkapohjaa. Toisaalta se pitää muistaa, että myös Suomen lainsäädännössä mainitaan maanpuolustustahto, minkä vahvistaminen on yksi puolustusvoimien tehtävistä, lakisääteisistä tehtävistä, mikä jo itsestään kertoo, että niistä sitten on tarve pitää kiinni, että mikä se maanpuolustustahto on. Jos miettii NATO-kontekstia, niin NATOllehan tärkeää se, että minkälaisia poliittisia päätöksiä valtiossa tehdään ja miten ne tukee sitä NATOon muodostamaa liittokuntaa ja siten, että se liittokunta pystyy tekemään yhdessä päätöksiä ja kokoamaan resursseja ja sitten toteuttamaan operaatioita, jos on tarve sellaista lähteä tekemään. Ja tällä kannalta ajateltuna niin NATOllehan riittää se, että Suomen poliittisessa johdossa pystytään tekemään NATOa tukevia päätöksiä, mitkä liittyy muun muassa sitten erilaisten suorituskykyjen antamiseen sitten NATOn käyttöön, jos on tarve ja osallistuminen päätöksentekoon ja olla semmoinen hyvä rakentava rooli sotilasliiton osana. Mutta sitten jos miettii maanpuolustustahtoa, niin on väestöllisenä kysymyksenä, niin se NATOn näkökulmasta mä en usko, että se on ihan ratkaisevan tärkeässä roolissa, että jos ajatellaan, että Suomen kohdistus maahan hyökkäys, niin totta kai se lähtee sitä Suomen kansallisesta puolustuksesta. Sehän se, mikä ottaa sen hyökkäyksen vastaan, NATO sitten tukee tavalla tai toisella NATO-jäsenmaat sitten Suomea sen ponnistuksen aikana. Ja et siihen me tarvitaan varmasti sitä, että jos sotaa syttyy, niin sitten löytyy taistelutahtoa erilaisissa tilanteissa. Löytyy valmiutta siihen henkiseen resilienssiin, mihin maanpuolustustahto omalta osaltaan liittyy ylipäätänsä. Mutta mä sanoin, että se merkitys sinällään niin saattaa siinä mielessä lähteä vähän vähentymään näin kokonaisuutta ajatellen, koska NATO-operaatio voidaan tukea hyvinkin pienillä, niin kuin lukumääräisesti pienillä joukoilla, erilaisilla erikoistoiminnolla ja niin edelleen, mihinkä ei tarvita sitä, että sitten löytyisi vaikka kokonainen prikaati ja maakunnallinen perheitä, mitkä sitten sanoo, että tämä on hyvä maanpuolustustahto, että nämä meidän pojat lähtee jonnekin toiseen maahan sitten puolustamaan. Mutta se jää nähtäväksi sitten, että minkälaista se oikeasti lähtee muotoutumaan. Nämä on tällaisia tuntemuksia, että mihin suuntaan se minun nähdäkseni voisi mennä.
Miten jos ajatellaan meitä tutkijoita ja meidän tulevia tutkimushankkeita ja fokuksia, mitä meidän pitäisi jatkossa tutkia sinun mielestä?
Se on tosi hyvä kysymys. Ei voi sanoa, että ilmiö olisi vielä kokonaan tutkittu, ei edes historian kannalta ajateltuna. Ja mua ehkä itteni kiinnostaa se, mikä siinä kirjassakin näkyy, että erilaiset olosuhteet vaikuttaa sitten siihen diskursiivisuuteen, mikä siihen tahtoilmiöön ylipäätänsä liittyy ja miten sitä resursseja on ajateltu Suomessa. Ja musta olisi ehkä kiinnostavaa sitten nyt enemmän tuottaa tai löytää aineistoa, mikä liittyy sitten siihen ehkä enemmän nykypäivän tilanteeseen, erityisesti NATOn kontekstiin. Ja ehkä myös lähteä miettimään sitten sitä, mitä Suomessa on vielä jonkun verran alettu koskettelemaan erilaisissa keskusteluissa, mutta mitä varmasti pitää jatkossa keskustella enemmän. Eli se, että Suomi on osa liittokuntaa, jolla on käyttävissään sitten ydinaseita. Ja miten tämmöinen maanpuolustustahtoon liittyvä ajattelu voisi Suomessa sitten liittyä tämän kaltaiseen kansainväliseen voimankäytön mahdollisuuteen ja siinä sitten ydinaseiden sekä tuottamaan etuun, että taas toisaalta niiden tuottamiin vaaroihin.
Kaiken kaikkiaan maanpuolustustahto on siis tärkeä osa henkistä kriisinkestävyyttä myös jatkossakin, ja tutkimuksella pystytään tuottamaan tietoa, joka hyödyttää esimerkiksi Suomen informaatiopuolustuksen kehittämistä. Kiitos keskustelusta, Teemu Häkkinen. Oli mukava jutella.
Kiitos.